Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prayaman Yasdab Chiti Mitrai, P. Rotani Washington, Khyam Chiang Puchin, Song Swa Kum Prayaman. ដែល បើក ស្ដាំ កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ ពួក មន្ត្រី ប៉ាឡេស្ទីន ថា ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ីស្រាអែល បាន សម្លាប់ យ៉ាង តិច 19 នាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ មនុស្សធម៌ អាមេរិក និង ចក្រភព អង់គ្លេស ចោទ ប្រកាន់ អ៊ីរ៉ង់ ពី ការ បញ្ជូន កំជួយ មីស៊ីល ឲ្យ រុស្ស៊ី ដើម្បី ប្រើ ប្រាស់ នៅ អ៊ុយក្រែន វៀតណាម ចន្លោះ មនុស្ស 59,000 នាក់ ពេល ដែល ទឹក ជំនន់ ដោយ ព្យុះ សង្គ្រាម បាន សម្លាប់ មនុស្ស 127 នាក់ តទៅនេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ក្រសួង សុខាភិបាល តំបន់ Gaza បាន និយាយ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា ការ វាយ ប្រហារ ដោយ កំជួល មីស៊ីល ទៅ លើ តំបន់ មនុស្សធម៌ នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza Strip ភាគ ខាង ត្បូង បាន សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង តិច ក៏ 19 នាក់ ហើយ នឹង 60 នាក់ ទៀត រង របួស ក្រសួង នោះ បាន បញ្ជាក់ ថា ពួក អ្នក ជួយ សង្គ្រោះ មិន អាច បាន ទៅ ដល់ ពួក អ្នក រង គ្រោះ ខ្លះ ដែល កប់ នៅ ក្រោម ដី ខ្សាច់ និង កំទេច បាក់ បែក នៅ ឡើយ ទេ ចំនួន មនុស្ស ស្លាប់ មាន ទៀប ឆ្ងាយ ជាង ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ ដោយ ទី ភ្នាក់ ងារ ការ ពារ ជន ស៊ីវិល ដែល បាន និយាយ ថាមនុស្ស 40 នាក់ បាន ត្រូវ សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ នេះ យោធា អ៊ីស្រាអែល បាន តវ៉ា ចំពោះ ចំនួន មនុស្ស ស្លាប់ ដ៏ ច្រើន នេះ ដោយ បាន ស្ដី បន្ទោស ពួក ហាម៉ាស់ ចំពោះ កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ក្នុង តំបន់ មនុស្សធម៌ នេះ ការ វាយ ប្រហារ បាន កើត មាន ឡើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Mawasi ភាគ ខាង លិច តំបន់ Khan Yunis ដែល ជា ទី កន្លែង រស់ នៅ របស់ ជន ជាតិ ប៉ាឡេស្ទីន ជា ច្រើន ដែល បាន រត់ គេច ចេញ ទៅ កាន់ ផ្នែក នានា នៃ តំបន់ Gaza ដើម្បី គេច ចេញ ពី ចំនួន រវាង អ៊ីស្រាអែល នឹង ក្រុម សកម្មប្រយុទ្ធ ហាម៉ាស់ យោធា អ៊ីស្រាអែល បាន និយាយ ថា ខ្លួន បាន ប្រហារ ពួក សកម្មប្រយុទ្ធ ចង់ ខ្ពស់ ហាម៉ាស់ មួយ ចំនួន រួម មាន មេ បញ្ជា ការ ជា ច្រើន រូប ដែល បាន តាក់ ទិន ដោយ ផ្ទាល់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ ថ្ងៃ ទី 7 ខែ តុលា លើ អ៊ីស្រាអែល ដែល បាន ចាប់ ផ្ដើម សង្គ្រាម នេះ សេចក្តី ថ្លែងការ របស់ ហាម៉ាស់ បាន ច្រើន ចោល ថា ពួក អ្នក ប្រយុទ្ធ របស់ ខ្លួន បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទេស សហ រដ្ឋ អាមេរិក លោក Anthony Blinken បាន និយាយ ការ ប្រធាន អង្គការ ថា សហ រដ្ឋ អាមេរិក នឹង បន្ត ធ្វើ ការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល Qatar និង Egypt ដើម្បី បំពេញ គម្លាត ដែល នៅ សេស សល់ នៅ ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឈប់ បាញ់ គ្នា ដើម្បី បញ្ចប់ ចំនួន នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza ឲ្យ បាន ឆាប់ ទៅ តាម លទ្ធភាព ដែល អាច ធ្វើ បាន លោក Blinken បាន ប្រាប់ ពួក នាយក ព័ត៌ មាន ក្នុង អន្លង់ សិន និស្សិត កសែត រួម នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ឡុង ចក្រភព អង់គ្លេស ជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទេស អង់គ្លេស លោក David Lammy ថា បញ្ហា ជាង 90% បាន ត្រូវ ព្រម ព្រៀង ដូច្នេះ យើង មាន បញ្ហា តិច តួច តែ ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន ការ លំបាក ក៏ ប៉ុន្តែ អាច ដោះ ស្រាយ បាន នៅ ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ យើង
The Voice of America VOA
សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង ចក្រភព អង់គ្លេស ចោទ ប្រកាន់ អ៊ីរ៉ង់ ជា ផ្លូវ ការ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ពី ការ ផ្គត់ ផ្គង់ កំជ្រួច បាឡីស្ទិក បាញ់ ចម្ងាយ ខ្លី ទៅ ឲ្យ រុស្ស៊ី ដើម្បី ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង សង្គ្រាម នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ុយក្រែន ហើយ បាន និយាយ ទៀត ថា ពួក គេ នឹង ចាត់ វិធានការ ការ ដើម្បី ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង នោះ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស សហ រដ្ឋ អាមេរិក លោក Anthony Blinken ដែល បាន ថ្លែង ជាមួយ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ចក្រភព អង់គ្លេស លោក David Lammy ក្នុង អន្លង់ នៃ ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច មួយ ទៅ កាន់ រាជធានី ឡុង ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកទាំងនេះហើយទំនងនឹងប្រើប្រាស់កំជួយទាំងនេះនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការផ្គត់ផ្គង់កំជួយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់បើកការវាយប្រហារដែលបង្កើនការវាយប្រហារពីសមរភូមិការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោក Blinken និងលោក Lammy កំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរួមគ្នាមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលពួកអស់លោកនឹងជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្កើនការវាយប្រហារដែលបានអះអាងថាចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់ Kursk នៃប្រទេសរុស្ស៊ី ការចាប់ប្រកាន់អំពីកំជួយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់នេះអាចធ្វើឲ្យលោក Zelensky បង្កើនការដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់កំជួយមីស៊ីលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយនឹងវាយប្រហារទីកន្លែងនានាចេញពីកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលទឹកជំនន់ដ៏ធំបានធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីព្យុះសង្កេរីយ៉ាហ្គីខណៈដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់127នាក់ហើយព្យុះសង្កេរីយ៉ាហ្គីបានបក់បោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមានល្បឿន149គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលមានការបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ដែលមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះនេះបើតាមពួកអ្នកស្រុកមនុស្សជាង 59,000 នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យជនលៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តយិនបៃបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបានលិចលង់ផ្ទះសម្បែងជិត 18,000 ខ្នងនេះបើតាមពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មូលដ្ឋានម្នាក់ហើយពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានប្រមាណទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកស្រីផាំធីទ្វីតអាយុ50ឆ្នាំដែលរស់នៅជិតទន្លេកាហមដែលលិចលង់ហើយហូរកាត់តាមរដ្ឋធានីក្នុងល្បឿនដ៏លឿននេះបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលបានឃើញទឹកខ្ពស់បែបនេះទេខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់អ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាហេប៉េដែលអ្នកស្រីកំពុងអោបឆ្កែពីក្បាលរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានជន់លៀសដោយទូករួមជាមួយអ្នកស្រុកផ្សេងទៀតដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានជញ្ជន់លិចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនិងពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីតាក់ទាញសញ្ញាសម្លេងឆ្នោតអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump នឹងជជែកដេញដោលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីកម្ពុជាថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅពេលខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅម៉ោងនៅយប់ម៉ោង9ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងតទល់គ្នាលើប្រធានបទជាច្រើនដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ដឹងនិងចង់បោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនដែលគេចូលចិត្តប្រធានបទទាំងនោះរួមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហារំលូតកូនបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសជាដើមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA តាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងពិភាក្សាដេញដោលក្នុងរដ្ឋផិនសេវនីអំពីការរៀបចំនិងប្រធានបទពិភាក្សានេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទឥឡូវនេះយើងដឹងថានៅល្ងាចនេះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាឬក៏ការដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលោកស្រីខាមឡាហារីសជាអនុប្រធានាធិបតីហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានលោកដូណាល់ ត្រាំជាបេក្ខជនហើយជាអតីតប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើការពិភាក្សាគ្នាដែលត្រូវរៀបចំនៅរដ្ឋ Pennsylvania ហ្នឹងនឹងឃើញការចាប់ផ្ដើមនឹងយ៉ាងម៉េចហើយគេនឹងរៀបចំយ៉ាងណានៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដែលលោកបានអញ្ជើញទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់បាទ
បាទលោកកាមេរ៉ានៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ម៉ោងទៀតទេនៅពេលដែលយើងផ្សាយនឹងការពិភាក្សាដេញដោលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ហើយនេះគឺជាការជួបជុំ ពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី1រវាងលោកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបក្សទាំងពីរហើយយើងឃើញការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយនិងសន្តិសុខនៅទីនេះមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងណាស់គឺមានអ្នកយកចេញចូលកាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមានសារព័ត៌មានជាច្រើនមកចាំយកព័ត៌មានអំពីបញ្ហានានាដែលបេក្ខជនទាំងពីរនឹងលើកឡើងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលទៅជែកពិភាក្សាដេញដោលគ្នាហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះច្បាស់ជានឹងមានប្រធានបទជាច្រើនប៉ុន្តែលើកនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានការលើកឡើងបញ្ហាអីខ្លះបើតាមការរៀបចំដំបូងៗហើយលោកបានឃើញហើយសង្កេតឃើញនោះបាទ
បាទលោកកាមេរ៉ាដូចដែលរាល់ដងដែរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលគេផ្ដោតខ្លាំងដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺទី1បញ្ហារឿងអន្តោប្រវេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិនៃការរំលូតកូនហ្នឹងក៏នឹងខ្លាចជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាដែលគេនឹងតាមដានហើយក៏ដូចជាពីរឿងអត្រានៃអុក្រិតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតំបន់ខ្លះមានខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងទៅអាចនឹងលើកឡើងដើម្បីដាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋបាលដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសហើយក៏មានការផ្ដោតទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបេក្ខជនទាំងពីរផងដែរយើងដឹងហើយថាលោក Donald Trump លោកធ្លាប់បានកាន់អំណាចមួយអាណត្តិលោកបានបង្ហាញនៅរបៀបដឹកនាំមួយផ្សេងរបស់លោកហើយលោកស្រី Kamala Harris ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងដូច្នេះគេនឹងតាមមើលថាតើក្នុងពេល debate ពីកពិភាក្សាដេញដោលនេះតើបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បាទកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថានិយាយពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងតើអាចស៊ីជម្រៅបានបន្តិចថាជំហរពួកគាត់ទាំងពីរបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរហើយអាចនឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីហើយដូចថាតេទៀងទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទៅបា
ទបាទបើនិយាយដោយសង្ខេបទៅគឺជំហររបស់លោកស្រី Kamala Harris ដែលខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ខ្លះចំពោះខាងអ្នកដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើគណៈចូលត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺការចរចាក្នុងពេលកន្លងមករវាងខាងតំណាងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅសភានឹងបានចេញជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយគឺលោកសេចក្តីចង់អនុវត្តទៅតាមនឹងហើយច្បាប់នឹងគឺក្រោយពីការចរចាវាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់រីឯលោក Donald Trump លោកមានជំហរតឹងរឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលមកប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយចូលមកតាមច្រកព្រំដែនមិនបានត្រឹមត្រូវលោកស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចូលមកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនមែនដូចថាឆ្លងព្រំដែនមកដោយគ្មានច្បាប់គ្មានសិលាហើយស្រាប់តែឲ្យមានតឡាការមានអីត្រឹមត្រូវពិនិត្យមើលលោកថាជំហររបស់លោកគឺអ្នកដែលមកខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អញ្ចឹងលោកនឹងបញ្ជូនចេញទៅវិញបាទយើងនិយាយដោយសង្ខេបគឺមានន័យថាលោក Donald Trump លោកមានជំហរតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវ
បាទលោកមែនកំសែងខ្ញុំអរគុណច្រើន VOA និងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបដោយផ្ទាល់នៅលើ Facebook ក្តីតាមរយៈវិទ្យុក្តីនៅក្នុងពេលដែលមានការជជែកពិភាក្សាដេញដោលឲ្យប្រិមិត្តអាចតាមដានដោយថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់លោកមែនកំសែងនិងលោកចាប់ចត្រាដែលកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងដែលមានការពិភាក្សាដេញដោលនោះដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ផងហើយនឹងតាមរយៈកម្មវិធីជាវិទ្យុក្តីជា YouTube ក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមក្តីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារយើងមិនសូវមានពេលដូចថាឲ្យលោកបានបង្ហាញឲ្យបានច្រើនអំពីគោលនយោបាយឬក៏បញ្ហាសុខភាពឬក៏ការបន្លូតកូនអីហ្នឹងធានារ៉ាប់រងសុខភាពអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ច្បិចយកចំណុចមួយដោយសារយើងមិនសូវមានពេលតាក់ទងទៅនឹងដោយថាគោលនយោបាយការបោះទេសរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនេះតើអាចនឹងបញ្ជាក់បានថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាកន្លងមកហើយទៅមុខទៀតអាចនឹងមានការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរបាទ
បាទរឿងនយោបាយការបរទេសអ្វីដែលជាបញ្ហាលេចធ្លោដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបេក្ខជនទាំងពីរគឺបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេស អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សាហើយនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទនេះគឺជាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាពីរដែលក្តៅគគុកដែលគេចង់ផ្ដោតទៅលើគោលជំហរការបរទេសរបស់បេក្ខជនទាំងពីរបើដោយសង្ខេបទៅគឺលោកដូណាល់ ត្រាំលោកថាលោកនឹងរកវិធីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដោយវិធីណាមួយផ្សេងលោកមិនទាន់បង្ហាញទេហើយដោយឡែកលោកស្រីខាមឡាហេរីសវិញបើតាមអ្នកវិភាគនឹងដែលពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់គឺមិនធ្វើអ្វីដែលខុសពីខាងលោកជូបៃដិនដែលកំពុងតែអនុវត្តកន្លងមកនេះទេហើយដោយឡែកចំពោះបញ្ហានៅខាងអ៊ីស្រាអែលវិញគឺលោកដូណាល់ ត្រាំជាការប្រទេសគឺលោកបង្ហាញជំហរគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងលោកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានក្រមភេរវកម្មទេហើយបញ្ហាក្តៅគគុកមួយតើនោះគឺតើដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងខាងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នឹងប៉ាឡេស្ទីននឹងតើយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺចំហរបស់ខាងគណៈបកទាំងពីរគឺបង្ហាញលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលោកដូណាល់ ត្រាំលោកវាបង្ហាញចំហរមួយគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងហើយលោះដល់មានអ្នកខ្លះចោទលោកស្រីខាមឡាហេរីសថាលោកស្រីមិនសូវបានបង្ហាញចំហរច្បាស់លាស់នៅឡើយទេទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបង្ហាញចំហរគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដោយមិនងាករេក៏ដោយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ែនកឹមសេងហើយនិងលោកចាប់ចិត្រាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសុខកាមេរ៉ាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ត្រៀមតទល់គ្នានៅយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរអ្នកវិភាគថាការតតាំងបែបវោហារសាស្ត្ររវាងអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump នេះអាចជាការសម្រេចផ្តាច់ព្រាត់នៅពេលដែលពួកគេប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកស្រី Anita Powell នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោក PC Pieda សូមជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ខាងបកសាធារណរដ្ឋព្យាយាមប្រជែងតំណែងជាប្រធានាធិបតីឡើងវិញ
Thank you very much
ចំណែកឯអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺជាគូប្រជែងលេចឡើងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះការជជែកដេញដោលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះមើលទៅដូចជាការប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ដូច្នេះដែរការជជែកដេញដោលចុងក្រោយរបស់លោក Trump បញ្ចប់ទៅដោយការផ្ដួលលោក Biden ដែលបានប្រកាសមិនឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2ហើយពេលនេះអ្នកស្រី Harris បានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងលោក Trump នៅលើឆាកជជែកដេញដោលតែអ្នកវិភាគថានេះគឺហួសពីទស្សនវិជ្ជាទៅទៀតការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នានេះអាចជាការសម្រេចផ្ដាច់ព្រាត់ភាគីទាំងពីរមានស្ទីលផ្សេងគ្នាលោក Trump បានឌឺដងដាក់អ្នកស្រី Harris ដោយថាលោកអាចឈ្នះអ្នកស្រី Harris ងាយជាងលោកអាចឈ្នះលោក Biden
But it's indicative of stupidity
លោក Biden ឆ្លាតជាងអ្នកស្រី Harris អូពួកគេកំពុងរងចាំការជជែកដេញដោលនេះ
អ្នកស្រី Harris និយាយថា
Look, it's time to turn the page.
វាដល់ពេលយើងត្រូវបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្នាហើយ។វាជាពេលដែលត្រូវបង្រួមប្រទេសយើងដើម្បីស្វែងរកមាគ៌ាថ្មីឆ្ពោះទៅមុខ
។ការជជែកដេញដោលរវាងលោក Trump និងលោក Biden កាលពីខែមិថុនាមានអ្នកមើលជាង51លាននាក់។អ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងមានអ្នកមើលច្រើនដែរនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះ។លោក Ned French បង្រៀនផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Wake Forest ថ្លែងថា
Trump has to prove that he can be president.
លោក Trump ត្រូវបង្ហាញថាលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានអាចមឹងម៉ាត់និងខ្លាំងក្លាដោយមិនចងេងចងាងបើលោកចង់តាក់ទាញអ្នកដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងលោកអ្នកស្រី Harris ត្រូវបង្ហាញថាអ្នកស្រីអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានអាចវាយបកនិងដកថយបាន អ្នកស្រីត្រូវកំណត់អំពីចំណុចខុសគ្នារវាងគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីពីលោក Biden ហើយនៅតែអាចដើរលើមាគ៌ានយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយ
អ្នកសម្របសម្រួលនឹងសួរបេក្ខជនទាំងពីរអំពីបញ្ហាចម្បងចម្បងនានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិបន្តពូជនិងគោលនយោបាយការបរទេសជាដើមបេក្ខជននីមួយៗមានពេល2នាទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរលោក Jeremy Suri សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ថ្លែងថា
To some extent, the debates give the two candidates.
សម្រាប់ផ្នែកខ្លះការជជែកដេញដោលនេះផ្ដល់សិទ្ធិដល់បេក្ខជនទាំងពីរដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើដោយមិនចាំបាច់ពន្យល់ថាតើនឹងធ្វើដោយម្ដេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់ត្រង់ថាពេលពួកគេបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ខ្លួនពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែនិយាយថាពួកគេគិតថារឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេច
ការជជែកដេញដោលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រុង Philadelphia នៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងជំនួបរវាងនាយសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាសម្ពាធរួមគ្នាគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងារមនុស្សធម៌និងរឹតចំណងទ្វេភាគីបន្ថែមលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងហ្វីលីពីនត្រៀមធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាលើការងារមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាបន្ថែមនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធាកម្ពុជាលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះហើយភាគីហ្វីលីពីនក៏បានយល់ព្រមគណៈថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសទាំងពីរធ្វើលំហាត់រួមគ្នាជាទ្វេភាគីបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីប្រធានបទពេលវេលានិងទីកន្លែងនៅឡើយទេហ្វីលីពីននិងចិនកំពុងមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដែនទឹកជាមួយគ្នាកាលពីខែសីហាមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនជិតតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចិននិយាយថាតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួននៅពេលសួរពាក្យពួរនឹងភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាហើយសំណើរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីបដិសសំខាន់លើការហ្វឹកហ្វឺនពង្រឹងសមត្ថភាពការងារសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងការងារមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរការលើកឡើងពីការធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះធ្វើឡើងនៅគ្រាលោករ៉ូមេអូអេសប្រាណូជេអូនាយសេនាធិការនៃកងទ័ពហ្វីលីពីនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ7ដល់ទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតភាគីទាំងពីរបានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អខណៈនាយសេនាធិការរបស់ហ្វីលីពីនរូបនោះលើកឡើងពីការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការដែលមានស្រាប់និងការដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កិច្ចសហការថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងភាពរីករាយចំពោះការរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងជំរុញឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលការពង្រឹងសមត្ថភាពការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងលំហាត់រួមគ្នាVOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាបានដែរគ គររំលឹកថាកាលពីខែឧសភាកម្ពុជានិងចិនដែលជាមិត្តដែកថែបបានធ្វើសម្ពាធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី6រួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2024ក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិងការងារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសៀងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះគឺបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះកម្ពុជាតែងតែចង់ឃើញឬក៏ចូលរួមសម្ពាធយោធាបែបមនុស្សធម៌ជាទ្វេភាគីដោយសារតែវាមិនស្ថិតនៅទីតាំងគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
ជាគោលការណ៍យើងឃើញថាកម្ពុជាតែងតែចង់ឃើញការធ្វើសម្ពាធបែបហ្នឹងហើយការធ្វើសម្ពាធបែបហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចត្រូវបានបាយចម្លៃនៅក្នុងនៃអវិជ្ជមានណាមួយពីភាគីដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកសេងវណ្លីបានថែមថាកម្ពុជាតែងតែមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ពាធយោធាណាដែលធ្វើឡើងនៅជិតតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តរុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធនាវានិងកងទ័ពអាកាសរួមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅខែនេះនៅក្នុងការស្វាស្វែងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងនៅចំណងតាក់ទងនិងតទល់ការសម្របសម្រួលខាងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគលោក Stephen Nagy ជាអ្នកជំនាញសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ International Christian University នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថារុស្ស៊ីចង់បង្ហាញថាពួកគេអាចចូលទាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយចិនចង់បង្ហាញថាពួកគេក៏អាចធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែក៏នៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើសម្ពាធនាវានិងយន្តហោះរួមគ្នាដែលមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រទ្វេភាគីនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងផ្ទៃទឹកនិងដែនអាកាសនៃជាតិសមុទ្រចិននិងសមុទ្រអូខូតស្កបន្ថែមពីសម្ពាធរួមគ្នានៅជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាកងនាវាចិននិងរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការយាមល្បាតរួមគ្នាលើកទី5នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងចូលរួមសម្ពាធយុទ្ធសាស្ត្រមហាសមុទ្រឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកសែត Moscow Times បានរាយការណ៍ថាសម្ពាធមួយសប្តាហ៍បានចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមលីហារីសនិងបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងជជែកដេញដោលតមុខតទល់គ្នានៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីអាចដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.